кепкер адаатлы радиоти. Эңиңизге саулык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025-жылдын 14-нчү декабрь, кептенин баадар күнү. Кептенин жемүү талам дагы кепкерлерди тыңдамага чакырыйбыз. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyndaky görkezlere görä Aşgabatyň halkary howa menzilindäki paraxorlyk açykdyr diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Şeýle-de Türkmenistanyň daşary işler ministri Ýewropa birleşiginiň ýokary derejeli diplomaty bilen hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy. Human Rights Watch türkmen aktivistleriniň adalatsyz tutsaglykda мәгый дога медиярдан атлен чапеден хабарларымыз көп околыптыр. Булардан башка Туркменстанның хемишелек би тарафлыгының 30 еллык белән багырлыкта Путин Ашхабадта Эрдоган Педескенлен ике тарафлыйн гепләшик кечерер дип 11-нче декабрда берен хабарымыз көп окуҗы чакыптыр. Бу хепте иң көп околонларның бәяшлыгына яңа бер мәгълүматыбыз. Чешмәләре салгыланып, юқорлының җеримәләр адамларның ике ягыны бер гонжо Gardian atlan çapeden habarmyz boldy. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap, öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen paýtagtyny 12-nji dekabrda geçirilen çäreler baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýärs. Aşgabatda 5-nji gün halkary Parahatçılık ve anansmak geli. Halkara bir taraflık günü ve Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflığının 30 yıllık münasibetli halkara forum geçirilip onu dünya devletlerinin halkara ve sevit kurumalarının yukarı dereceli vekiliyetleri katmıştı. Devlet eçiliğinin hakimiyetli vat yurdun hemişelik bir taraflık hukuk derecesinin Türkmenistan'ın daşarı siyasi doktrinasının esasını düzenliğini. Bu durumun Birleşen Milletler Rumasının Baş Assambleyesinin kararnamaları bilen üç gedek akrar edilenliğini tekrarlayar. Tadakhanın yazmağına göre sitatı, bir taraflık dünya prosiyetlerinin çetleşme bolman eysem parahatçılık ve ınansmak görülgülerine esaslanayan işin strategiyedir. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyar.
12-nji dekabrda Aşgabatda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň türkeli we Irany kärdeşleri bilen duşuşdy. Bu dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň paýtagtynda ýurdun hemişelik bitaraplyk statusyny almagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän seýrek halkara forumyň çägiňde amala aşyryldy. Hökümet tanqidçileri Türkmenistanyň 1995-nji ýylyň 10-nji dekabrynda alan bitaraplyk durumyny özüni üzgünleşdirmek, sewit we halkara meselelerinden çetde durmak hem de ýurtda sahtet kultuny güýçlendirmek üçin ulanýandygyny aýdýarlar. Foruma gatnaşmak üçin Aşgabatda ençeme daşary ýurt liderleri, hökümet ýolbaşçylary, halkara we sewit guramalarynyň ýokary derejeli wekilleri geldi diýip resmi metbuat habar berýär. Forumun dowamında çykyş eden Putin Türkmen prezidentine ýüzlenende onuň familiýasyny täwlik bilen aýdan purtady, sosial media ulanyjylarynyň ünsini çekdi.
Поздравить всех наших туркменистанских друзей и, конечно, прежде всего, президента Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова, национального лидера туркменского народа Гурбангулы Мелигулыевича Бердымухамедова.
Белесек, Путиннин кабир дашыр юрт лидерлеринин атларыны, сол санда Казахстанын лидери Касым Жомарт Токаевин адыны жеңмечилин өңүндө кайта-кайта яңыз айтмагы өңхем болупты. Форумун өңү сыйрасында Кремль Putin'in Aşgabatda İran'ın prezidenti Masud Pezeşkiyan ve Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen hem ayrı-ayrılıkta duşuğunun meyleştirilendigini xabar veripdi. Rusya'nın Ukrayna arsa başlayan giyinge uvrumlu ursunun 4-nji yılına girmeginin arasında Amerika'nın huvandarlığında mümkin parahçılık lalısı boyunca alınıp barilyan gepleşiklerin yığcamlaşmağı bilen Putin'in NATO agdaty Türkiýanyň lideri bilen geçirjek gepleşikleriniň dowamında ara alyp maslahatlaşyk meseleleri üns merkezinde saklanýar. Kremlin Putin'in Erdoğan bilen geçiren gepleşikleri bilen bagly ýaýradan beýanatynda тарапларын Украин меселесине себит хем де халкара күн тертиби боюнча да кеңешлен пикир алышандыкларын хабар берди. Соңра Русия Түркия геплешиклери дар дүдүмлөрүн катнашмагында давам эттирилди. Дуусуга ийди менен Пакистандын премьер-министри Шахбаз Шариф хем кошулду. Makalanın tayarlanan purtodi gepleşiklerin mazmunu boyunca tarapların hiç biri resmi beyanat bilen çıkış etmedi. 2022 yılın fevralında Kremlin Ukrayina'daki başlayan giyingi vurumlu ursu varada umuman hazire çelini dımıp gelyen Türkmen metbuğutunda hem 12 dekabrın öğlenine çelini yağdaya layıklıkta Rusya-Türkiye gepleşiklerinin mazmunu boyunca hiç hili mağlumat berilmedi. Aşgabatda yukarı dereceli mihmanların katnasmağında durku tazelenen bir taraflık binasına gül destelerini koymak davarası geçirildi. Havarçılarımız bu çare yüzlerce büccet işgarilerinin studentlerin dağıddan bilen mecburi gelmeli edilendiğine aydiyar.
Paytahtın yüzlerce büccet işgarini yok.